8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Ana Ćirica i želim vam dobrodošlicu u četvrtu emisiju ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim, u kojoj ćemo zaokružiti listu predloga za nedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2. To znači da još danas do 9 sati primamo vaše glasove, koje nam možete uputiti direktno na broj 011 3229653 ili porukom na broj 064 86 111 44. Na raspolaganju su vam, kao što znate, i naša e-mail adresa klasikumolim@rts.rs, kao i grupa na društvenoj mreži Facebook. A današnje druženje počinjemo muzičkom željom jedne naše verne slušateljke iz Novog Sada i kao prvi predlog slušamo ariju Vanje Jadni konj pade moj iz opere Ivan Susanjin Mihajla Ivanovića Glinke. Na snimku iz 1963. godine peva nekadašnja primadona Beogradske opere Đurđevka Čakarević, a simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Oskar Danon.
Thank you.
Mezzosopran Đurđevka Čakarević i Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, kojim je dirigovao Oskar Danon, izveli su ariju Vanje iz opere Ivan Susanjin Mihajla Ivanovića Glinke. Kao prvi predlog emitovali smo snimak zabeležen 1963. godine. A sada ponovo idemo na more. Italijanski kompozitor Antonio Smarella rođen je u Puli 1854. godine i prvo je u Gracu studirao matematiku, da bi 1871. prešao u Milano i tamo na konzervatorijumu diplomirao kompoziciju. Snažan uticaj na njega ostavilo je izvođenje Wagnerovog Lohengrina u Milanu i od tada je postao ubeđeni Wagnerijanac, što na Apeninskom poluostrvu nije bilo baš mnogo popularno umetničko usmerenje. Svoje viđenje muzičkog pozorišta najjasnije je prikazao u operama La Falena iz 1897. i Okeana iz 1903. To su dela bez prave dramatske napetosti, aluzivna i fantazijska ostvarenja, čiju osnovnu vrednost predstavljaju veliki simfonijski interludijumi koji slikaju stanja, atmosfere i ambijente. Kao drugi predlog i još jedan prilog našem muzičkom putovanju po morima i okeanima, slušamo uvertiru za Smareljinu operu Okeana. Svira Litvanski simfonijski orkestar iz Vilnjusa, a diriguje Silvano Frontalini. interpretaciji Litvanskog simfonijskog orkestra iz Vilnjusa, kojim je dirigovao Silvano Frontalini, slušali ste uvertiru za operu Okeana, poznog romantičara Antonija Smarelje. Bio je to predlog broj 2 za ovaj četvrtak i njime smo zaokružili našu temu za ovu sedmicu. A među predlozima za ovo nedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2 nalazi se i jedno ostvarenje jednog od prvih prepoznatih ukrajinskih kompozitora u Evropi, Maksima Berezovskog, koji je živeo od 1745. do 1777. godine. Njegova najpoznatija ostvarenja jesu duhovne horske kompozicije pisane za pravoslavnu crkvu. Mnogi njegovi radovi su izgubljeni, a sačuvana su svega 3 duhovna koncerta od ukupno 18 koncerata koliko je napisao. Dugo se smatralo da je Dmitri Bortnjanski prvi ukrajinski kompozitor simfonija, sve do 2002. godine, kada je pronađena simfonija u C-duru Maksima Berezovskog, koja je nastala u periodu između 1770. i 1772. godine. Ja sam za ovo jutro odabrala koncert za hor pod nazivom Ne ostavljaj me, koji ćemo kao treći predlog u emisiji Klasiku molim slušati u izvođenju Kijevskog kamernog hora. Diriguje Mikola Hobdik. Kao treći predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim i u interpretaciji Kijevskog kamernog hora kojim je dirigovao Mikola Hobdik, slušali ste koncert za hor Ne ostavljaj me, ukrajinskog autora iz 18. veka Maksima Berezovskog. A kao što znate, poštovani slušalci, Radio Beograd ove godine obeležava jedan lep i veliki jubilej, 95 godina postojanja. Tim povodom se ovoga jutra kroz muziku sećamo kompozitora, dirigenta, kulturnog radnika, pedagoga, muzičkog publicista i kritičara Mihajla Vukdragovića. On je, kada je reč isključivo o radijskom angažmanu, bio osnivač Velikog radijskog orkestra, danas Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije, urednik muzičke redakcije, a potom i šef muzičkog programa Radio Beograda između 1937. i 40. godine, zatim glavni muzički urednik Radio Beograda 1945. muzički rukovodilac i dirigent orkestra Radio Beograda 1948. godine. Kada je osnovao radijski orkestar, Vuk Dragović je počeo da poručuje simfonijska dela od mladih kompozitora, čime je stimulisao stvaranje tada veoma malo zastupljene simfonijske muzike kod nas. U posleratnom periodu je kompozitorima poručivao obrade narodnih pesama i igara za Narodni orkestar Radio Beograda sa ciljem negovanja pravih muzičkih vrednosti u vreme najezde novokomponovane muzike. Za ovo jutro iz kompozitorskog opusa Mihajla Vukdragovića odabrala sam prvi stav drugog gudačkog kvarteta u A-molu iz 1944. godine, a snimak koji ćemo emitovati ostvarili su članovi gudačkog kvarteta Moskovskog konzervatorijuma u Beogradu 1971. godine. Thank you. Kao četvrti predlog za danas slušali ste prvi stav drugog gudačkog kvarteta u A-molu iz 1944. godine Mihajla Vukdragovića. Snimak koji smo emitovali ostvarili su članovi gudačkog kvarteta Moskovskog konzervatorijuma 1971. godine u Beogradu. A u nastavku emisije Klasiku molim Radio Beograda 2 sledi Olimpijina velika arija, odnosno pesma lutke iz opere Hofmanove priče Žaka Ofenbaha. Kao što znate, nekoliko puta u toku arije Olimpija posustaje, tako da pronalazač i njen izumitelj Spallanzini mora da priđe i da je navije kako bi nastavila dalje. Slušamo jedno od najboljih izvođenja ove arije, a ostvarila ga je Natalie Dessé.
Thank you.
Kao peti predlog slušali ste pesmu Lutke iz Hofmanovih priča Žaka Ofenbaha, a otpevala ju je Nathalie Dessé. Šesti predlog pripada opusu portugalskog autora iz 18. veka, čije puno ime glasi José Antonio Carlos de Seixas. Mnoga njegova dela su uništena u zemljotresu koji je pogodio Lisabon 1755. godine, pa su sačuvana samo tri orkestarska rada i oko stotinu sonata za instrumente sa dirkama, kao i nekoliko horskih radova za liturgijsku upotrebu. Ovoga jutra slušamo njegov koncert za čembalo i gudače u A-duru, a sviraju Ketil Haugsand i norveški barokni orkestar. Čembalistkinja Ketil Haugsand i norveški barokni orkestar izveli su koncert za čembalo i gudače u A-duru portugalskog autora iz 18. veka Carlosa de Seixasa. Bio je to posljednji predlog za ovonedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2, a sutra od 8 časova možete da nam se pridružite u preslušavanju naše i vaše top liste. Do tada vas pozdravljaju Goran Ivković i Ana Ćirica.